business, brandu a brandingu. Brand Talk.
Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Brand Talku. Dnes je mým hostem Martin Vymětal, spolumajitel agentury Boomerang a podcaster středověku.
Středověk, jo.
A taky hiker.
Taky hiker, taky rád chodím.
Ahoj Martine.
Ahoj Jakube, děkuju za pozvání.
Já děkuju. A mě by zajímalo, protože jsem slyšel, že se chystáš budovat osobní značku. Úplně nově. A slyšel jsem, nebo takhle poslouchal jsem, že nikde to nezaznělo do detailu, co se vlastně chystá kolem tebe.
Kéž bych to sám věděl, co se chystá do detailu kolem mě, tak to by byl asi nejšťastnější člověk. Hele, já jsem ve fázi života, kdy nějakým způsobem mě zastihl nějaký úspěch nebo nějaká známost díky středověku a díky tomu, že mě pozvalo pár našich posluchačů do svých vlastních podcastů. A já hodně přemýšlel o tom, co vlastně s tím dělat. A protože ten osobní brand jsem spoustě lidem budoval, tak samozřejmě jako klasická kovářová kovaja chodí bosa, tak vlastně úplně jako nevím kudy. A teď jsem v tom, že hledám svoje téma, a když myslím téma, tak téma s velkým T, co bych si chtěl monopolizovat, protože pokud já něco dělám v práci, tak je to to, že klientům doporučuji, aby si našli nějaký téma, to téma si monopolizovali a dokázali vlastně na něm růst a byli synonymem toho tématu. A tak jako Boomerang byl svýho času synonymem pro content marketing, tak já vlastně hledám, co je to moje téma. Ale jsou týdny, kdy na tom makám a kdy vím, co chci, a jsou týdny, kdy si říkám, ne, to vlastně nechci, to, na to se vlastně vyprdnu. Takže je to takový, je to ve dvou rovinách, jako takový manio-depresivní, to je v současné době.
Takže se chceš na to rázem vykašlat, ale z jedné strany to potřebuješ, prostě klasika.
Hele, potřebuju, ne, chci.
Chceš.
Přijde mi, že bych to chtěl. Že bych chtěl ukázat, jestli ty dovednosti, které prodávám klientům, vlastně dokážu využít sám vůči sobě. A jak víš, člověk většinou selhává v tom, aby byl sám sobě rádcem, protože doma není nikdo prorokem.
Co si budem?
Co si budem, že jo? Když se podíváme na své webové stránky, tak vždycky jako,
ty se zdíváš.
To bychom asi měli nějaký způsob opravit.
Jo, vaše se mi líbí.
Jo, no, ale mě se moje nelíbí, protože vidím do kuchyně.
Jo.
Takže to je rozdíl. Tak je to těžký, je to těžké to udělat sám pro sebe. A už jsem dokonce i přemýšlel, že bych se jako někoho na to nahrál, ale to bych nemohl prozradit. To bych musel pod nějakým pseudonymem, by to mohl někdo udělat.
Poptávky,
jo. Tak, no. Hele, bylo by fajn, kdyby to jméno mělo nějakou konotaci, která bude jasnější než je teď. Určitě mě dokážou lidi říct.
Co by mělo být to téma právě?
Já to právě nevím.
Ještě to nevíš. Ještě to koduješ, hledáš.
Máme nějakou metodu Boomerangu, kterou používáme pro klienty. Jmenuje se nějaký 5C, to 4C, kategorie culture, jasně, content, customer a tak dále. Tu jsem si už dělal na to svoje jméno. Na druhou stranu, když teď třeba vyjde ten hiker, o kterém jsi mluvil, tak hiker pro mě jako není téma, vlastně, který bych dokázal potom komerčně využít dobře. Je to moje koníček, chci, aby to zůstalo na té rovině toho koníčku, tam spíš nějaký biznisový téma. A zatím tam nejsem, synonymem pro vyjednávání jako Radim Pařík, nebo synonymem pro trefování se do ostatních značek jako Jakub Lohnický. Zatím to nemám.
Jako je to asi ta nejtěžší cesta, si myslím, najít si to téma a pak to konzistentně udržet několik let.
Hledal jsi ho? Ty?
Ke mně přišlo.
Tobě přišlo. Takže ti taky stane, že jsi stalo.
Jo, já jsem vlastně začínal v obchodě reality, business.
Jasně.
Pak jsem začal designovat.
Jasně.
A pak jsem zjistil, že vlastně dělám něco, co mu se říká branding v Americe. Víš? Takže a tam jsem pak došel k tomu, že je nějaká strategická část, že to je nějaký brand, branding, že to jde k sobě. A tak vlastně ten branding jsem si na to i osvojil a tak, jak říkáš, 10, teď už 12 let jsem tlačil to jedno téma. Já jsem natolik s ním spojený, že teď, kdybych potřeboval repositioning, tak to bude těžký. Tak stejně jak s tím makléřem, mě volali ještě další 4 roky prostě lidi na nemovitosti.
A to měli tu dobrou zkušenost.
Yes.
No, to nevím, ale ano.
No, jinak by ti 4 roky další nevolali. Hele, my jsme s Boomerangem repositionovali vlastně 3x, protože jsme v roce 2001 začali jako agentura, která dělala firemní média.
Ano,
takže to bylo úplně to první.
Publishing.
Pak přišel content marketing, který se začal v roce 2004 zmáhat. Takže jsme museli vlastně říct, my neděláme ty firemní média, my děláme celý ten content. A pak někdy v roce 2012, 2013 jsme vlastně začali dělat klasickou reklamu. A spojili jsme se s agenturou Rust, kterou vedl tehda Aleš Klemperer a Graham Rust. A vlastně to nás trvalo, nejdýl nám trvalo vlastně jako překlopit tu agenturu z toho content marketingu do klasické komunikační agentury. A myslím si, že do dneška ta práce není hotová.
A já se přiznám, že vás vnímám jako content.
No jasně, hlavně. No jasně. Mm-hmm. Protože v tom prostě excelujeme.
Jo, jo, jo. A když se někde píše o vás, tak v rámci jako content.
Jo, jo. A to, že děláme Radegas, to, že děláme Flexi pro kooperativu, to, že děláme Bohemio, jo. To, že tady máme vlastně víc než třeba 30-40% accountů klasických jakoby reklamních, ANDL-kovej, tak se vlastně jako těžko tomu
no,
trhu
to je
říká.
To je pravda, no.
Kdybyste měl srovnat, tak vlastně jako kam chcete dojít s Boomerangem?
Hele, my jsme teď jako v té fázi, kdy budeme tu komunikační agenturu. A co by se mi strašně líbilo, kdybychom k nám přidali jeden model, který nemáme, a pokud si vezmu nějakou třeba teorii PESO modelu, tak my dokážeme ty pain, earned a shared, own dát, ale vlastně, co nám chybí v tuhle chvíli, je earn, a to je PR. A myslím si, bylo fakt skvělý, kdyby jsme byli první agentura na trhu, která dokáže postihnout všechny klientovi média, vezme to jeho téma a řekne, dobře, tak tohle si koupíme, tohle získáme, tohle budeme mít ve vlastních médiích a tohle budeme komunikovat pomocí shared médií. Vím, že to třeba některé agentury říkají o sobě, že ten model mají, ale tak, jak je vidím, jejich strukturu, počet lidí a tak dále, tak si to jako vlastně nemyslím. A věřím, že Boomerang by mohl být první.
To je dobrý, to je pěkný.
A to by bylo vlastně čtvrtý, repositioning.
No.
Další práce.
Zase na několik let.
Podle mě na 5-7 třeba. Nevěřím, že něco můžeš udělat rychlejc, nebo aspoň ne v té naší branži, kde za sebou táhneš nějakou historii klientů.
To strašně trvá, si myslím, jako že nám třeba, nebo mě strašně trvalo se odseknout toho, že děláme jenom grafiku.
Jo.
Dlouho.
Namalujte mi logo. Mm-hmm.
A je to těžký. Je to těžký se jako změnit. V tom našem oboru si myslím, že to je těžší, i když možná teď s tím, jak jsou mladší, prostě chytřejší, mají víc znalostí. Nevím.
To taky nevím, ale navíc si myslím, že ty jsi v rámci jednoho oboru, proto je to těžký, protože když jdeš z realit do brandu, tak věřím, že je to tak ostrý, že každý pochopí, že to je jiná věc. Ale pokud jdeš ze strategie do grafiky, nebo do contentu, nebo do toho, tak část odborné veřejnosti třeba ani dobře nerozlišuje, jak ty jednotlivé disciplíny vlastně vypadají. To znamená, tam si myslím, že je to těžké, protože on tě vnímá jako agenturu, u které se dá objednat cokoliv a ty tomu trhu musíš vysvětlovat, kde máš ty svoje přednosti, kde jsou ty tvoje USBčka. A u nás určitě už jako ten content je vlastně stejně zastoupený jako klasický budování brandu nebo klasický kampaňová práce s klientem, ale myslím si, že je to ještě méně známý nebo méně, než bychom chtěli.
To je pravda. A já vlastně mimo jiné, já jsem to úplně na úvodu neřekl, ale my jsme u vás dneska v Boomerangu, teda za mě poprvé. A je to tady boží, máte krásnou vilu, máte tady moc pěkný.
Gustavo Jusáku je tady taky líbilo prezidentovi.
Je to něco fakt jako ta historie, je ta ulice celkově o sobě kolem té ambasády. Wow, pěkný.
Hele, někdy tomu tady říkáme Severní Korea, protože vedle ambasáda Jižní Koreje. A někdy tomu říkáme Pavlon opět, protože jsme tak blízko zoologický, že to vlastně
jako to je kousek, taky hodně
blízko. Protože nad Kazankou ulice je vlastně fakt blízko zoologický zahrady. Každopádně ta vila je fakt jeden z, jako z asetů, který máme. A když jsme se i ptali lidí, jestli by byli ochotní se přestěhovat někam do business centra, kde by třeba toho místa bylo víc, mělo by to nějaký výhody, komfortu, tak vlastně většina i řekla ne. A největší benefit je zahrada, určitě.
Já to věřím.
A druhý velký benefit jsou terasy. Mhm. To, že můžeš jít vlastně ven z každý kanceláře na terasu, dát si cigáru, nebo se podívat. Tam neotevřené okno.
Vlastně tam to je obrovská výhoda.
Je, máme štěstí.
A lokace je super, teda já jsem tady byl poprvé v tom.
Ještě máme zavedli placený parkování, tak je to dobrý.
Jo, máte tady parkování pro klienty, což je to další obrovský plus. Nevím teda, jestli jezdí za váma, nebo vy za něma.
Myslím, že většinou jezdíme za klientama. Řekl bych, že...
Takže je to všude stejně.
Řekl bych, ta úspora času, kterou chtějí ty klienti realizovat, tak ta furt je, ta urgence je vlastně přijet k ním. Ale rozhodně třeba co se změnilo oproti covidu je, že najednou vidíme, že prostor za sedaček versus prostor k sezení pro práci je najednou jakoby opačný. Že prostě potřebujeme víc za sedaček, než potřebujeme prostoru pro to, aby lidi na ní seděli a pracovali. To se určitě změnilo covidem, nebo aspoň já tak
Jedete víc online, když jsme u toho tématu, nebo je to pořád takový...
Je to profese od profese. Řekl bych, že jsou profese, které jsou víc, jejich práce je tomu víc nakloněná. Třeba editoři typicky, nebo copywriteri a tak dále, co dělají s textem. Myslím, že třeba naopak grafici hodně pracují tady, protože mají většinou velký stacionární počítače. De facto vlastně. Tady tam je nějaká zábrana, řekl bych v tomhle. Accounti plus minus na půl. Myslím, že každý může tak, jak chce. Řekl bych, že ta kultura obecně v agenturách je poměrně volná vůči tomu způsobu, jakým pracuješ, tomu stylu, jakým chceš pracovat. A Boomerang asi v tomhle není výjimkou.
A spojení s klientama? Že my máme pořád takový spíš hodně jakože osobních setkání. I tím, že děláme ty workshopy, má to jinou dynamiku. Tak jak to máte u vás?
Osobní setkání vždycky znamená, že můžeš číst líp tu situaci. Gestikulaci, atmosféru, to, co načicháš ve vzduchu, je online nedá. A dost klientů nás tlačí do onlineu, protože znova vnímají to jako úsporu času. Nebo právě to, že těch zraček prostě už není tolik, protože všichni chtějí vlastně nějaký meetingy dělat. Já nerad prezentuju obecně online, protože prostě ztrácím.
Můžeme si plácnout.
Kouzlo. Je to, když prezentuju v angličtině, tak jako vládnu to, ale to kouzlo už tam jako nedostanu většinou. A řekl bych, že je to tak třetina online meetingu, dvě třetiny offline meetingu, tak bych řekl, že to je ten pohled.
Já miluji reality show.
Jo,
já mám docela rád
reality show. Guilty pleasure taková.
Taky bych řekl. Teď koukám na Klíčon Manhattanu na Netflixu.
Ježiš, Serhant, boží.
No.
A tam
tohle, to je vlastně docela dobrý.
Tohle by si měli pustit všichni.
To je docela zajímavý.
Tam ten člověk říká v co pátý větě brand.
Jo.
Prostě držte můj brand, ten makléř má tenhle brand, tomu sedí tohle, jak rozhodují ty zakázky, boží.
Co se mi tam u něj líbí nejvíc jako rada je, že každému pokazí brand, tak jde z kola ven.
To je.
To znamená, že je jako nemilosrdný v tom, že nenechá, i když ten člověk je high performance, tak on ho jako nenechá v tom týmu, pokud nějakým způsobem ničí tu jeho značku. To se mi vlastně líbí, ta tvrdost. Na druhou stranu, myslím si, že psychologie Američanů, jako jejich motivace a tak dále, naše jsou prostě dva různý světy. Ty to znáš asi z realit líp než
ano,
já.
Ano.
Ale já když řeknu, kdo se popere o zakázku, tak se jako les rukou nezvedne. V Čechách.
No, reality jsou jiná škola a potom jsem je dělal na Miami a tam to je ještě o tom.
Ty jsi v Americe byl?
Jo, okay. My jsme žili na Miami.
Wow.
A tam jsem prodával nemovitosti, teda ne takový jako Serhant. Takhle, měli jsme tam nějaký penthouse, měli jsme jeden zlou zalistovaný přes známou od Justina Timberlanda.
Aha, Timberlakea.
Ne, Timberlake je...
Timberlina.
Teď, abych nebyl ten.
Který?
Jeden je... Bílej, co zpívá v NSYNCu, a druhý je tmavej, co má takový hrubší hlas.
Neznam.
Timberland. Justin Timberland.
Fakt?
Jo, okay. Myslím. No a od toho jsme měli právě, a to byly přesně to byly takový ty seránský byty, vlastně výhled na Miami, na Herbert celý, South Beach, jo, jako mramerová kuchyň za 20 milionů dolarů. Nesmysl prostě.
Pokud znáš reality v Americe, tak mi prosím tě vysvětli, proč v Americe neznají sprchu. Jako sprchu s hadicí, myslím.
Sprcha s hadicí?
To znamená, že si může jako osprchovat i jiný místa, než tam, to, že máš takhle na hoře prostě hlavici.
Nebo už jenom stropení.
No jasně.
No. To bylo na Miami, byl každý luxusní byt, byl jenom déšť, se tomu říká.
Jak je to možný?
No.
Jak sumuješ nohy?
To je totiž jako sranda, že totiž ve starých motelech nějakých je pár takových jakože těch evropských. Ale jinak to vlastně vůbec nikde není.
Nikde to není, no. Vždycky jsme chodili po Americe, jak jsme hledali koupelnu, která byla European style. To znamenalo, že tam prostě měl hadit, co se umýt nohy a jiná místa na těle.
Jo, přesně tak, no. Jo. To tam vlastně vůbec není, to není trend. No.
A pak jsme ještě strašně líbí v těch motelech, že mají tu koupelnu v tom jednom kusu. Že ten plast je úplně vlastně celý až do stropu. A on tam prostě jenom přivezeš a vložíš to tam a máš celou koupelnu. Žádný obkládání, žádný prostě nic takovýho.
No a když jsme u toho, tak my jezdíme do Colorada a teď prostě slyšel jsem, že chceš jít ten trail.
Jo, přes Colorado.
Já jsem si přesně říkal, jakože ty půjdeš tu trasu, co my jezdíme autem. Že peklo, ale ty motely, co tam jsou, to je normálně, tam si myslíš, že někoho zastřelili a jenom to někdo přišel utřít, jo, jakože fakt koberce od krve. A sprchový kout, tam prostě vlasy, jo.
Prostě, to i Kalifornie je dost nechutné.
Tam jsem to nezažil, neštěstí.
Kalifornie, myslím, že pohoršila, nebo aspoň všichni, co tam žijou, to říkají, že Kalifornie za poslední 20 let se hodně změnila díky drogám a tak dále, díky bezdomovcům, drogám a podobně.
To je velký problém.
To je tam velký problém. A tvrdili Američani, že tam vozí bezdomovce z celých států do Kalifornie. Takže myslím, že ty lidi jsou trochu nazlobený. No. Ale přišlo mi to poměrně nekvalitní a poměrně drahý. Byl jsem vlastně překvapený v Americe nejvíc cenama.
Cenama.
Ty jsou fakt vysoký.
Jsou, no. Jako jo, hlavně asi to bydlení, jako třeba v Los Angeles a takhle, to je, to jsou nesmysly, no. My jsme se tam bavili, že tam stačí 2 měsíce vlastně a je člověk bezdomovec. Tam je, u nás to ještě tak není, jako že bych třeba, řekl, že my se máme krásně.
Žijeme socialismu.
No.
Proti Spojeným státům, bych řekl.
Jo.
Veškerá péče, kterou nám stát dává, je něco, co se jim ani nezdá.
To je pravda. Kdy se chystáš na ten trail? CDT?
CDT se jmenuje, no. Já jsem vlastně 2023 ušel PCT, což je Pacific Crest Trail. To je na západním pobřeží cesta, která je dlouhá nějakých 4300 km. Mně to trvalo 5 měsíců. Ale samozřejmě nikdo ho neujde celý. To je taková jako legenda, že řekneš, šel jsem PCT, ale tam jsou místa, kde hoří požár a ty je musíš přeskočit. Nebo místa, kdy tě někdo vyzvedne na nějakém místě a odveze tě ale trošku jiné místo. Najednou tam máš, až takhle nasčítáš. Tak já jsem vlastně jako nějakých skoro 500 kiláků, no víc než 500 kiláků vlastně z toho trailu neušel. Chtěl bych hojit i po druhý, protože se mi hodně líbil a znám ho. No. Líbilo by se mi takový ten systém jít ho znova už s tím, že víš, do čeho jdeš. Ale to lákadlo je vlastně ujít další dva, protože jeden vede středem státu a druhý vede za východním pobřežím, Ten se jmenuje Appalachian Trail, ten jde přes Miami, Georgia, New York a tak dále. Ale ten prostřední je nejtěžší. A protože stárnu, tak si myslím, že bych asi měl dát ten těžší. Chtěl bych to nadělit k nějakým 50, 51. On je ještě delší.
Takže 3-4 roky.
Tři roky. Příprava není žádná. Ne. Na tyhle se nemusí připravovat. Nemusíš vyjít. Protože se připravíš cestou.
Jako slyšel jsem,
první měsíc se připravuješ.
Slyšel jsem, jak jako trpí mozek potom bez toho cukru a tohle. Jsi říkal, jo, to je pravda. No, vlastně to tam když jsme byli u těch reality show, i ti lidi v tom Survivoru, jako
No, ten Survivor je podle mě založený právě na tom, že tě nějak deprivujou, nejen psychicky, ale právě díky stravě, oni tam jedí jenom na ty kokosy a tak dále. A tím pádem ty lidi prostě nejedná racionálně, což samozřejmě pro scénáristy a dramaturgie,
super.
To je skvělý, že jo, to oni chtějí, ale ten center je veprostřed, jestli jezdíš do Colorado Mountains, tak si určitě ho někde tam křížil nebo viděl. Je to trochu jiný v tom, že střed Ameriky není úplně nejbohatší, takže ten support tam ještě horší.
Kudy teda jdeš, když to vezmeme?
Hele, začneš v Novém Mexiku, pak co tam je?
Takže tam jdeš přes to rozcestí těch čtyř, jak se to jmenuje?
Ani, hele, nevím, teď četl jsem před měsícem deník jednoho chlápka, co to šel, Jakuba. Tak jsem si četl Colorado, Montana, Idaho, jak to tam jsou ty státy, no, hlubo, že je líp než já.
No, tak to.
No je to přes 5,5 tisíce kiláků je to, takže je to nejdelší z těch částí. A jedna nevýhoda je tam dost prší prej. Protože slyšel jsem, že z východního pobřeží jdou vlastně mraky, které se zarazejí o střed
Ameriky.
To potom
asi tam víš, protože jak by Colorado a tam Nové Mexiko, to ještě tak.
Tam jsou dost i bouřky.
No, souhlas.
Když to Kalifornie, tam ti nezaprší. To je furt sluníčko, furt modrý nebe, jo. Což na to hajkování je velká výhoda. Takže řekl bych, že ten trail ve prostřed je asi nejtěžší, nejdelší, neopuštěnější.
To bude ideální, jakože asi v létě, ne? Protože...
Hele, vlastně ty musíš jít vždycky od nějakého dubna do nějakého října. Vlastně jinak to nejde, protože Kanada ti to zavře sněhem.
No právě jsem chtěl říct, že i v Colorado je prostě...
Takže musíš vlastně se trefit vždycky do nějakého okna. A to okno většinou bývá březen, duben, září, říjen, konec. A tam to musíš prostě stihnout, což je docela neúprosný, protože když počítáš pak ty míle každý den, tak prostě víš, že musíš zrychlit většinou. No. Nestalo se mi, že bych musel jako zpomalit, to se mi nestalo. Jo. A je to neúprosný, no.
Jak dlouho to půjdeš? Víš?
6 měsíců, no.
6 měsíců.
6 měsíců, za 5 to neudělám, to je muselo být fakt dobrý. A to nejsem.
To je dobrý. Takže a potom to završíš teda tím posledním. Triple crownem, jakoby tou...
Rád bych. Rád bych své ego uspokojil tím, že projdu všechny 3 velký traily americký a v roce 2030, nebo nevím, kdy to bude.
Tam už budeš potom o tom vykládat u Joe Rogana prostě.
Já se budu povyšovat na všechny.
No jasně, já jasný. Slyšel jsem 500 až 600 lidí, jako, že to jenom na světě dokázalo.
Jo.
Že to potom je ideální stav na ty rozhovory.
Jo, tak tam už musíš mít další kolo no, jako rozhovoru. No, no.
To by bylo samozřejmě hezký, ale hele, už teď, já jsem teď byl na Islandu a šel jsem na Islandu trail, který se jmenuje Laugavegur. A je to jenom 4-5 dnů, ale Island je neuvěřitelně nádherná příroda.
Nebyl jsem, ale...
A už jsem samozřejmě jako odhrnoval nad všema, co měli velký batohy nos. Už jsem se povyšoval. A s tím batohem to musíš mít.
To je dobrý.
Jo, jo, jo. Ego fakt pracuje ve všech situacích života.
To je geniální. Ty traily bereš jako takovej mind wellness pro sebe?
To je dobrá otázka, protože s něčím jsem tam šel, s něčím jsem přišel. Jsou to dvě různé věci. Když jsem odcházel po 22 letech vlastně jakoby z práce na půlroční retreat de facto, tak jsem si říkal, že tam nejdu s žádnou otázkou. Že tam jdu jenom si to užít a odpočinout si vlastně. Na druhou stranu, když jdeš v divočině tak dlouho, tak ty otázky jako přicházejí, ať chceš nebo ne, protože ta hlava prostě pracuje. Snažil jsem se brát to s rezervou, protože jak říkal jsem, ta hlava je v nějaký deprivaci cukru, tak ti občas hází věci, které nechceš pro život. Ale přišel jsem s nějakýma odpověďma. Pro mě asi ta největší odpověď byla, že bych chtěl být v životě lehčí ve svém rozhodování se, ve svém snažení se, že spíš nechat v nějakým lepším poměru k sobě věci přicházet, než tomu světu vnucovat to, jak to chci já. Takže bych jako ten poměr mohl změnit, což se mi, myslím si, daří. Ale obecně ten trail je prostě zážitek. Je to život, který se nedá zažít nikde jinde. A já jsem tomu říkal, že to je jako samostatný život vsunutý do tvýho života. Já to vzpomínám, jak kdyby to bylo jako mimo čas a prostor. Jak kdybych vzpomínal na nějaký jiný život, který žiješ. A tenhle fakt se mi na tom asi líbí nejvíc, že ta zkušenost je tak extraordinární, že vlastně vypadá, kdyby to byl jiný život. Jinýho člověka.
Dělá to ta americká příroda, nebo to máš i jako, že třeba v Evropě, když bys šel?
To mě zajímalo, děkuju. Já jsem šel Čechy a to jsem rozhodně neměl ten pocit. Obešel jsem Českou republiku dokola a neměl jsem pocit, že by to bylo výjimečný. Měl jsem pocit, že jsem doma. Že jenom jdu. Ale ta americká příroda si
ne,
myslím,
právě, že ona je taková jako...
že stojí i za... Já bych řekl, že stojí i částečně za tím náboženským cítěním, který ty lidi tam mají, protože ta velikost, která tě převyšuje,
no, jasně.
To, jak prostě koukáš do něčeho, co je tak obrovský, že to v Evropě snad ani jako takový výhledy jako nejsou,
to je pravda, no.
Tak ve mně to vzbuzovalo až takovou posvátnou úctu, řekl bych. Takže bych věřil, že pokud tam to křesťanství a protestantství v Americe je zakořeněný, tak ta příroda, ten landscape, tomu může ještě přispět, že máš pocit, že Bůh je a že tě něco převyšuje.
No jako tak vlastně jsou tam místa jako Grand Canyon a všechny ty parky prostě to je, tam člověk přijede a
je to prostě wow.
Je to prostě wow. Člověk mentálně sedne na zadek, jakože jestli to možná to je asi ono, že
možná jo.
Že ta divočina, ta příroda, je to možná ta zranitelnost, když si řeknu, že může tě napadnout puma, že? Co tady jako, dobře, možná medvěd, vlk, nevím.
Medvěd tě tady asi napadne.
Tady asi ne.
Vlk taky asi ne. A nějaký hřivý ratlík někoho, no, určitě jo, kdo ho nemá na vodíčku, tak ten tě jako zakusí.
Ale v té Americe tam to je vlastně možná i tohle v hlavě, jestli nepracuje.
Ale že... asi jde o život nějak, ale řekl bych, že to riziko je poměrně malý, protože ty lidi, co neznají to, tak si dost často zeptají, jak je to jako nebezpečný. A mně to nepřišlo moc nebezpečný.
A potom střih 127 hodin, jede na noc.
Ale myslím, že ten člověk udělal docela dost chyb, jako, který vedli k tomu, že tam zůstal sám, jo, si myslím.
Jo, jo.
Ale pokud se držíš nějakých základních pravidel a máš třeba u sebe GPS, SOS od Garminu, tak jsi v kterýkoliv části Ameriky schopen si zavolat pomoc, která přijde. Viděl jsem i lidi na té trase, že si volali pomoc, ušknuli had třeba, nebo si zlomili nohu, nebo vyvrkli kotník. A viděl jsem fakt, že ten vrtulník přiletí. No. Je dobrý, dobrý pojištění.
To v tom případě určitě.
Takže to je vášeň nějaká, která celkem dobře doplňuje ten můj profesní život.
To je skvělý. Možná pojďme se vrátit ještě k tomu, k těm reality show. To mě zajímá. Jako, co jsou vlastně pro tebe ty guilty pleasure? Klíč k Manhattanu, jasný, teďkom?
Hele, asi Selling Sunset je pro mě úplně jako největší guilty pleasure. Na to se opravdu jako stydím, když se na to dívám, protože ten jejich styl, ty jejich názory na život a tak dále jsou ostudný. a jsou opravdu umělí. Ty lidi si nevidí vlastně jako na špičku nosu. Ale nějakým takovým zvláštním způsobem je to strašně baví. Koukat se na ty půdky těch jednotlivých lidí mezi sebou. Není to jako žádný Fellini, to jako rozhodně není. Ale o toho se to jmenuje Guilty Pleasure. Takže pro mě ten vrchol je v Selling Sunset. Zkoušel jsem Kardashianky. To mě vlastně taky docela bavilo. To mě bavilo hlavně z toho důvodu, že ty události znám mediálně. To znamená, já jsem nejdřív je viděl, jak byly o nich referováno. A pak vlastně vidím, jak se někde staly, i když to je i to, jak uměle kašírovaný a skriptovaný. Ale vlastně jsem si to spojil Met Gala a podobné věci. Říkám, aha, to je vlastně takhle. Tak to mě hodně bavilo v těch dvou pohledech. Neudrželo mě to všechny sezóny, to ne. Ale Selling Sunset mě opravdu udrželo všechny sezóny. Líbilo se Selling Sunset?
Viděl jsem asi pár
dílů. Takže to tam udrželo.
No, moc ne.
Takže Klíček Manhattanu třeba lepší.
Jo, anebo Kardashianky, tak koukáme všechny sezony prostě, protože mě tam baví i ten jejich vhled do toho marketingu, do toho, co oni vlastně média řeší. Jasně, víme, je to Disney, jo, všecko, ale to je dobrý, no.
A Survival tě baví?
Jo, bavil nás teď, nebo takhle, koukal jsem hlavně kvůli Mikyře. A ještě tam
ten
byl Marty, vlastně kamarád, takže.
Hele, Mikýř byl fakt asi dobrý, si myslím. Každopádně pro mě byl spíš zajímavá práce Viléma Franka. Tak to by to
pozdravíme
je,
Vildu.
Pozdravíme Vildu, to je jako zajímavější. Tam bych chtěl vědět vlastně, jak moc ty věci byly spontánní, jak moc musel reagovat, jak moc byly naplánovaný. To by mě jako marketera fakt zajímalo. A myslím, že se proto hodně hodí ten Ondra Novotný. Mám pocit, že tomu dává nějakou šťávu, jo, nebo nějaký takový jako glanc, který k tomu patří.
Jo, no, myslím, že i Ondra se v tom hodně našel, jako v tom moderování té soutěže, že tím, že to má rád, tak to jde na tom vidět.
Tímto vyzývám, ať se konečně ozve ohledně toho hajku. Vždycky se ozve a pak už nedopadne to.
Jakože byste šli spolu?
Jo. Myslím, že Ondra má pocit, že hajkování teď je něco, co by ho zajímalo. Několikrát jsme o tom mluvili, vždycky o nějaký trase, kterou bychom mohli jít spolu. Ale myslím si, že on je moc zaměstnaný člověk na to, aby se to do dnešního dne stalo, ale kdo ví, třeba se to stane.
Možná potřebuje jenom víc času, no.
Možná potřebuje to udělat. Protože většinu věcí v životě prostě musíš udělat. Ten čas se nenajde. Pokud máš rodinu, pokud máš práci, tak je to něco, co tě může okupovat úplně do nekonečna. A pokud ty sám neřekneš v tom kalendáři, tenhle víkend to udělám, tak se to prostě nestane.
Souhlas, to je přesně jako můj spontánní výlet poprvé na NHL a kdybych to neudělal, tak asi do té doby nelítám, nebo od té doby nelítám prostě běžně do Ameriky, jako do Colorada, prostě na hokej, no. Takže spontánně, ano.
A udělat to, udělat. Jo. To se dá nic dělat, jakože někdo bude nespokojený, nebo někdo bude tím trpět, ale musíš to udělat. Kdyby se mi hrozně existuje takový citát, který někde běží, je to takový ten jako dlouhej seznam věcí, že mluvit o tom není dělat to, přemýšlet o tom není dělat to, lajkovat to na Instagramu není dělat to a takhle jako jede ti strašně dlouhej seznam a tam je na konci jediné, co je dělat, to je to udělat, jakoby, tak to se mi docela líbí.
To je pravda. Dneska možná jsme v takové době, že moc lidem se nechce dělat jiné věci mimo jejich komfort.
No já myslím, že hlavně chtějí mít tu jistotu, že to mají dobře naplánovaný, že ten výsledek skončí dobře. A myslím si, že to množství informací, které o každé věci máš, znamená, že dostáváš nějakou paralýzu rozhodovací, protože vlastně to můžeš udělat mnoha způsoby. Jo. Zároveň jsi hodně dopředu referovaný o všech nebezpečích a rizikách, které daná činnost má. Jo. A to vlastně jako všechno tvoří to, že ty se třeba několik let zabýváš nějakou činností, aniž bys tu jako činnost dělal opravdu, jo. Takže prostě mluvíme dva roky, já mluvím dva roky o tom, že chci freedivovat, už o tom vím první, poslední a ještě jsem se ani jednou nepotopil, jakoby, jo. A myslím si, že já jsem potřeboval se potopit, potřeboval to udělat, jo. Tak já jsem všechno, už jako dalším storíčkem nebo další knížkou nic dalšího do tohohle nezískám. Jo. Ale na druhou stranu udělal jsem aspoň ten pokrok, že jsem tenhle rok se pokusil zbavit nějakého strachu z vody, strachu z loube. Tak to jsem absolvoval s Martinou, instruktorkou, tak to bylo moc příjemný. A naučil jsem se dýchat do vody s Honzou Pacinou a tak dále, tak teď už jako to musím udělat. No. Teď jsem přesně v tom citátu někde třeba u 20. řádku, že
už to
ještě nejsem u toho, že jediný, jak to udělat, je udělat to. Ale hele, já tam dojdu.
A kam by ses chystal na první freedive?
Já bych šel určitě do bazénu. Já bych nešel do volné vody. Uh-huh. Volná voda pro mě představuje přece jenom nějaký ještě furt strach. Nebo spíš strach. Já myslím, že tam to riziko moc není velký, ale myslím si, že to je ten strach z té hloubky, z toho nekonečnosti toho moře, oceánu. Myslím, že Čestlice jsou proto dobrý. Vím, že kurz je v Čestlicích na freedive, kde se učí první, tam je dlouhá jáma. To je dobrý, tak to nevím, 15, 20, nevím.
To už je slušný. Já byl jako nejvíc asi v 13, takže.
Jako free nebo
ne, jako s maskou.
Tak ona výhoda je, že nepotřebuješ žádnou dekompresi, že? No, když držíš furt plak v plicích. No. To je zhora.
To je právě, jako neumím si to představit úplně, bez ničeho, to vůbec.
Mně by se líbilo to, protože ta věc má podle mě dva benefity. Jednak ten pohyb v moři, volnej, a druhá dechání. Protože ta schopnost pracovat s vlastním dechem a s plícema se ti zúročí úplně kdekoliv, nejenom ve freedive.
Jako celkově pro zdraví člověka, že dýchání prostě je základ.
Já mám inspiraci v Petrovi Márovi, který se tím zabýval nějakou dobu freedivingem. Říkal, že se člověk poměrně rychle dostane na opravdu velké minuty, že tam můžeš během 2-3 dnů opravdu udělat jako velký skok. Pak už to jde mnohem pomalej, protože tam je nějaký limit, a to by mě fakt lákalo. Protože vždycky, když někde plavu, nebo šnorchlu, nebo tak ta schopnost být v té vodě dlouho, si myslím, že přináší ten požitek z toho prozkoumávání podvodního světa.
Je to super. Nebo mně se potápění strašně líbí. Jako není to můj koníček, ale líbí se mi to. A když jsi řekl Petr Mára, tak tady to je první podcast, kde jsi první.
Jo,
tady Petr Mára ještě nebyl.
Konečně. Já jinak totiž vyjíždím jenom po Petrovi.
Jo, já jsem to právě slyšel. Desátý místa, no. Já jsem to slyšel, že vždycky jdeš po Petrovi.
Takže jsem takový Viktor Čistič po Petrovi. Jo. Když něco nechá, tak já to uklidím.
To je dobrý, no. My máme oblíbenou značku, jednu společnou oblíbenou značku. Tipneš si, která to je?
Bude nějaká drzá, ta značka.
No, tak jo.
Bude na hraně, na hraně. No. Ale hodně lidí se mnou spojuje Balenciágu, což ale není taková pravda, já nemám tolik věcí od ní. Ale dost lidí si myslí, že to je Balenciága moje, tak to je taky, ne?
Ne.
Tak počkej, tak to bude, já vím, co to bude. Ale to je podpás, já to vím.
No.
Je to Liquid Dead.
Jasně, ano. A ještě máme jednu teda tím pádem.
Fakt to, tak mezlinu. Angelato.
Ne.
Tak. Apple, to
normální klasiku prostě.
Tak počkej, tak mě napověď aspoň kategorii.
Tak většinou je to tak, že si to dopřeješ v zahraničí. Ty. Ne, já, ty.
Já si to dopřeju v zahraničí. In and out? Ne.
In and out je dobrý, jako to, co si budem. Je to prostě klasický. Nebudu tě napínat, Mekáč.
Ten si dopřám i v Čechách, ale při cestách. Máš pravdu, že nejdu do Mekáče jako do restaurace, ale cesta rovná se McDonald. Pro mě cesta rovná se McDonald. Jo. Cesta autem rovná se
McDonald. Mně se právě líbilo, jak jsi říkal, že tam je prostě, tam jsou ty esety, jako jistota, chuť, tohle, vím, co dostanu. Jo, že já to mám stejně, až do toho se mi líbí celý ten příběh. Ne, že se mi úplně líbí, že jim ukradli značku, to ne, ale celý ten příběh vlastně toho Mekáče i že jak fungují.
Vždycky jedu do Brna na schůzku s klientem, zastavím v Průhonicích, naberu si to, jedu dál a pak vyhazuju ty odpadky na tom 90. kilometru té šelky u toho McDonaldu, pustím něco dalšího a jedu dál. Jo. A když házím ty McDonaldí věci do McDonaldího koše od 90 km, tak si říkám, jo, to asi mám rád tu značku.
To je dobrý.
Hele, mě to chutná. Často se lidi, kteří nemají rádi McDonald's, říkají, oni to jako fakt chutná. Já říkám, hele, mě to fakt chutná. Je to fakt chutná. Mě burgery od McDonaldu chutnají. Jasně, že když jdu do Burgermana na Letnou nebo jdu do Dyše, tak je to jiný burger. Ale fakt mě vlastně chutnají. A taková ta jistota, tak tu moji dušičku to úplně pohladí. Ale i nenou ty lepší.
Jo, to je taková ta klasika americká. Nebo.
A má přijít Five Guys?
Five Guys, ano, to já se na to těším teda. Já to mám rád.
Popeyes je nový tady.
Popeyes není úplně můj styl, ale... Ale Five Guys je dobrý. No, když jsme u Liquid Dead. Co se ti na té značce líbí vlastně, protože...
Jako každému marketérovi se mi líbí, že můžeš vytvořit značku jenom marketingem, její valuaci. Že můžeš prodávat vodu. Tak jako podnikatel se mi líbí, že není to ten diktát toho, že musíš přijít vždycky s novou věcí. Protože ten narrativ médií ti říkají, musíš vymyslet něco nového, nemusíš najít nějakou níž věc, která ještě není nikým obsazená. A Liquidit ukázala, že může jít něco, co je naprosto běžný, nudný, okupovaný mnoha nadnárodníma společnostmi a vytvořit značku, která má obrovskou valuaci. Líbí se mi samozřejmě odvaz, jakou dělají reklamní kampaně. Ta značka je drzá. Je to prostě boží. Dokonce občas mám i pocit, že ty jejich reklamy nejsou třeba jako fake od fanoušků. To jsou jako tak, když se říká, počkej, to někdo zakáže, to nemůže jako vlastně takhle být a takhle nechat dítě kouřit v reklamě cigára a podobné věci, si hned tak nikdo nedovolí. Ale jsou i dobrý. Jsou i dobrý. Kdybych třeba měl srovnat Cairns a Liquidit, tak mě třeba chutná trochu víc Liquidit než Cairns. Myslím, že Cairns, nevím, zajímalo by mě, jestli jsou reakci na Liquidit nebo ne, nikdy jsem se s tím o tom nebavil. Ale zajímalo by mě to,
bude vidět asi jenom Jarda Beck.
Jo, jestli to je jako inspirace té věci.
Já bych, jako podle mě, mého, si myslím, že jo, ale to je otázka. No.
Tak ať nám odpoví pod podcastem, jestli se inspiroval, nebo jestli je to nějaký nápad, který mu přišel, protože kdybych já měl zvolit nejlepší chuť a vybíral mezi Cairns a mezi Liquidit, tak bych určitě si vybral mangovou Liquidit.
Moje oblíbená. Je to tak, no. Jo, a hlavně jako Liquidit, já tím, že jsem měl možnost se s něma sejít a splyšet a vidět, jak pracují Styx i Mike Cesario vlastně, tak to je vlastně jako, to jsou vlastně jenom dva týpci, co vymýšlejí vlastně jako fakt šílený věci, kteří vlastně nemají rádi takový ty klasické agenturní keci, typu prostě tohle udělejte takhle a takhle to bude dobrý. Oni to prostě chtějí udělat šíleně, bláznivě, nasadit tam prostě ty lepky a mít svůj styl.
Jak jsi tam dostal? Jak jsi využil tu možnost? Nebo jak jsi vytvořil tu možnost?
Já jsem si vlastně našel přes vzdělávání Level C Martinu Mayer, možná budeš znát Brand Gap knížku, tak přes něho, přes Martyho vlastně vzdělávací program a tam jsme měli možnost se s něma spojit. No, já jsem toho vlastně využil, protože já lítám do Colorada, takže i se vidět a jo, jako je skvělý vlastně s těma týpkama být a poslouchat, jak oni nad tím přemýšlí. Že vlastně pro ně byla hlavní mantra, hlavně si nebrat obyčejnou agenturu tady, která by nám to celý shodila a chtěla udělat jinak.
Hele, tak to bezmezná závist, že jsi měl tu možnost tohle to zažít a vidět. Mě vždycky u těchhle velkých lidí, pokud je potkám jednou za x let, mě překvapí, jak jsou obyčejní, jak jsou vlastně
přesně,
stejný.
Přesně, strašní týpci prostě.
Jak jsou stejný jako my všichni. A vždycky si u toho takového setkání říkám, že jediné, co je dělí ode mě, je odvaha. Odvaha udělat nějakou věc znova. Nečíst o tom, nemluvit o tom, ale prostě to udělat. A ať je to do zpiva z Penty, ať je to prostě kdokoliv jiný, tak vždycky jsem takhle koukal na ty lidi a říkal jsem si, co vlastně jako, jak se odlišuje od toho jakoby průměru, který nějakým způsobem je skrytý nebo spoutaný tím systémem té práce. A přijde mi, že to je jenom ta schopnost dělat, možná jinak vnímat risk, protože my lidi se hodně bojíme a mám pocit, ty lidi mají menší strach dělat věci a menší strach failnout. A Amerika je kolíbka té kultury, že fail několikrát chceš, ale vlastně zkus to znova. Když to určitě my jako Evropa jsme kolíbka, hlavně neudělat chybu.
Nepodělat to. No. A je pravda, že oni ještě vlastně v první fázi, oni prvně řešili ten brand a pak ten zbytek. Jo. Nebo teda u Liquidit ne, u Liquidit to bylo naopak, ale většinou v Americe většinou řeší brand, pak ten zbytek, pak produkt. U nás se to dělá naopak, že? U nás řešíš produkt pět let, a pak
už nezajde do agentury.
Jo, přesně. A je to pravda, bude to o tom to udělat. Prostě přesně jim dalo slovo a udělali tohle, jo, že prostě...
Jak dlouho to dělají?
Je to pět let?
Jo.
Pět let to je, no. Oni to měli 3 roky, byla valuace 700 mega. A teď jsou už na nějakým bilionu, no. Jako to je to šílené, no.
Ale je to super. Budíš jim to přát.
Udělali evropskou verzi, malý plechovky. Zajímavý.
Ty jsem ještě neviděl.
Ne. Takový ty klasické Coca-Cola.
Fakt?
Jo, to udělali pro Evropu. Zvědav, jestli jako tady to bude. V Německu je někdo skopíroval.
Jo.
Nějakou, já nevím, tam dali polomrtvou kočku jako na plechovky, ale vypadalo to stejně, jo. Takže Takže Jaloby a Copycat a už to jelo.
Jaký máš ten názor na kopírování? Protože já jsem takový na vážkách. Mám pocit, že určitě bych asi nebyl pro kopírování, to bych asi nechtěl říct na hlasu éteru. Ale inspirace si myslím, že je volná a že dokážou i lidi udělat lepší verze původních verzí.
Tak a pokud kopírovat, tak ano, udělejte lepší verzi toho něčeho a ne jedna ku jedné. Jako tohle mi přijde, že...
Že je vykrádačka.
Jo, jo, že jako to je takový, člověk si něco vymyslí a druhý den to vidím u někoho jiného v materiálech nebo v postu, jo. Tak si říkám, dobře,
OK.
Jo, to ne, takhle, nemám to rád, ale mám rád takový ty upgradeování těch jiných nápadů. To mě baví. To mě možná naučila i Amerika. Že dívat se na věci z jiných uhlů. Jo. A co mě bavilo, a to říkal Marty o Jobsovi, že vlastně on přečetl jeho knížku, 200 nápadů si vypsal a pak to začal kombinovat všechno z různých směrů. Jo, že tohle z elektroniky, tohle z jídla, z techniky, jo. Že prostě vytáhl si tam to nejlepší, tak aby vytvořili vlastně potom produkty jako Apple, že. Takže to se mi líbí, jo, že vezmeš tři produkty, uděláš jeden, boom.
Myslím, že Jobs, i když poprvé uváděl iPhone, takže uváděl jako tři produkty v jednom, dělal si z toho vlastně srandu, že přehrávač doby, telefon a internetový prohlížeč a vlastně pak to dával dohromady. Hele, Apple je samostatná kapitola, ale mně přijde, že občas my rádi v marketingu se Applem zaštiťujeme a dáváme jako příklad. A mně přijde, že je to jeden svýho druhu, že se pohybuje ve zvláštní kategorii, která je vlastně sama o sobě, Apple. A nejsem si úplně jistý, jestli všechny věci od Apple se dají
aplikovat
protože si myslím, že to je fakt jako galaxie sama o sobě. Je neuvěřitelný, kolikrát už jim prorokovali, že tentokrát teda se jim to nepovede a tentokrát to spadne. A na konci nemáš na Instagramu ankety, kde se ptají mladých lidí nebo holek, jestli by chodili s klukem, co má Android a oni řeknou, že ne. Jo. Tak je to fakt silná statusová věc teda Apple.
Je to smutný, no já mám Android.
Tak
ještě, že už mám holku.
S tebou, hele, ty holky zisko to jako prostě nebude.
To je dobrý. No je to statusová věc. A tak stejně si myslím, že nejde už replikovat, já nevím, marketing Coca-Coli nebo Harley Davidson, jo. Vlastně takové ty kultovky si myslím, že nejde zreplikovat.
A přitom ten Liquid Death použil formulku, kterou známe jako marketéři. To znamená, předámuj tu věc, najdi trochu jiný publikum a vlastně šokuj a bav. Tam není tam komunikace jako jiná hloubka, než ta schopnost šokovat a bavit a být drzej. Myslím, že u nás největší příklad tohle přístupu byl svýho času Oscar, bych řekl já. Že byl takovej nejvýraznější brand, který opravdu tu drzost a tu zábavnost vzal jako svojí a ty jsi vždycky věděl, že jakmile vyjedou s nějakou kampaní, takže to bude opravdu sranda, nebo se trefí do nějakého fenoménu. My jsme pro ně vlastně dělali mnoho let Chili, takový ještě jako projekt, který byl ještě drzejší, než byla vlastně ta samotná značka Oscar. Byl zaměřený na mladý lidi a tam jsme jako byli v oběti několika žalob.
To je, jakože, to byly který roky?
Hele, to bude tak 2004 až 2015 třeba.
Okay.
Bylo to fakt dlouho.
Která značka ti přijde teďkom drzá? Jakože... Jako dobře drzá, no, jako že by si řekl, že jo, takhle to dělejte. Prostě to...
Ty bláho. No, na první dobu nenapadne nikdo, to je alarmující. Budu, jako že můžu přemýšlet a můžu vlastně hledat odpověď na tvoji otázku, ale není nikdo, kdo by řekl, jo, tak tahle ta vlastně značka to fakt dělá drze nebo hodně zábavně. Jasně, že můžu říct Coca-Cola asi, ale podle mě Coca-Cola je jenom veselá. Coca-Cola není drzá a ne jako nerozrušuje jako, nějaký...
Já mám Coca-Colu rád, ale Coca-Cola je vlastně strašná nuda, jakože...
Mně se zdá, že oni jsou... milí. Jsou veselí a milí, ale rozhodně to není o drzosti nebo o tom, že by chtěli narušovat zažitý kliše nebo zažitý věci té kategorie. Napadá tebe někdo z českých značek?
Já se přiznám, že ne, a to mám jako docela slušný záběr poslední dobou.
A přitom humor je docela něco, na co Češi slyšejí, jako spotřebitelé.
Tak když řekneš humor, tak si vzpomenu na starý věci T-Mobile. A teď možná Fios s Kozubem.
Možná Fios s Kozubem. Mně u Fios s Kozubem trošičku zapadá brandový jako produkt a brand.
No, jasně.
Takže tam bych řekl, že můžou mít trošku podobnou pozici jako Airbank, že všichni vědí co, ale nikdo neví jako
jasně,
co. Nebo všichni vědí kdo, ale nikdo neví jako co. Protože ta věc je tak zábavná a tak signifikantní, že vlastně jako přehluší tu biznisovou část a furt myslím, že pokud mluvíme o reklamě, tak naší jedinou prací je v výsledku podpořit ten vztah mezi zákazníkem a značkou vůči nějaký interakci. A ta interakce je většinou nákup. Že jo?
Jasně.
Tak občas myslím, že tyhle reklamy se pohybují na hraně toho, jestli tomu klientovi přispívají i z hlediska prodeje.
To je otázka. To je otázka. Ještě mi napadá, když jsme se bavili o tom Liquidet. Myslíš si, že značka, která by začínala tady u nás, tak by vlastně jako fungovala podobným způsobem, ale tady u nás? Znamená, já nevím, divoký spoty, Martha Stewart se káruce, prostě dělají z toho svíčky. Prostě tyhle věci, jestli by to tady fungovalo.
Zajímalo by mě, jestli je česká společnost konzervativní vůči těm nápadům nebo ne. Vím, že máme rádi humor, ale vím, že jsme konzervativní. To stoprocentně, jako národ. A už z toho, že jakmile někdo vykročí mimo naše zavedené věci, ať už jsou LGBT věci nebo podobné, tak určitě se najde spoustu lidí, kteří dokáže to pobouřit. Na konci některé politické strany z toho dokážou i těžit, že jo? A získat poměrně vlastně velkou voličskou základnu preference. Já bych řekl, že jo, ale neřekl bych masový produkt, no. Na druhou stranu ten Oscar, když si na něj vzpomínám, tak furt to byla klasická masová značka na B2C, ta chtěla miliony zákazníků a přesto vlastně dokázala drzábejt. T-Mobile už mi přišel spíš vtipný než drzej.
Jo, T-Mobile byl vtipný, no.
A navíc obě dvě věci spojuje jedno jméno, že jo?
No jasně, no.
Martin Jaroš.
Jo.
Takže takový to okřídlený přísloví, že každý je nahraditelný, bohužel v případě těch lidí se lhává. A jak čtu jeho blog, tak ten se chystá na zmrzlinu v Kataru, takže to bude taky veselý.
Ta bude dobrá.
To jsem zvědavý.
To bude dobrá. A zmrzlina, to je taky moje guilty pleasure.
Jo?
Nevím, jak tvoje, to jsem nikde teda neslyšel, nezjistil. A kromě vím, že v nějakém středověku to padlo.
Já s ním tunu zmrzliny. Já jim zmrzlinu opravdu v létě, v zimě, na jaře, na podzim. Mám to rád. Mám rád prostě studenou věc.
Kde je v Praze dobrá zmrzlina? Inspiruj mě, abych zašel si na dobrou zmrzlinu.
Jsou dvě.
Okay.
Jedna je Crème de la Crème, ten má asi tři pobočky, a jedna Angela, to tam má další tři nebo čtyři pobočky. Určitě někdo řekne, že jsou ještě jinde skvělý zmrzliny, já znám tyhle dvě. A hrozně moc je moje srdcovka, je brněnská ještě jednu. Ty má jenom jednu zmrzlinu. Jenom jednu provozovnu, ale na rohlíku si můžeš koupit a mají příchuť krupicová kaše. A když si dáš krupicovou kaše ve zmrzlině, tak si budeš připadat jako malej Jakub, co byl doma a máma o něj pečovala.
Tak to je úžasný.
Takže to je prostě úplně geniální.
Okay, tak to si objednám.
No to musíš jít.
To bude prostě návrat do dětství.
To bude návrat do dětství a pokud budeš dělat nějaký brand, který vlastně potřebuje oslovit maminky s dětma třeba, tak když to k tomu dáš, tak něco napadne dobrý.
Jo, jak vnímáš budování značek v Česku? Tady celkově ten business, brand buildingu, brandingu.
Mně přijde, že je docela na dobrý úrovni. Znám spoustu lidí, kteří to umějí. Znám spoustu dobře vybudovaných značek. A kde už já dneska spíš soustředuji svou pozornost je, jestli agentura a klient dokážou přenést to, co vytvořejí, do té každodenní exekutivy. A tam vidím jako ten největší problém a největší výzvu, protože opravdu schromáždit tým chytrých lidí, kteří mají dobrou zkušenost, to můžeš udělat. A lze to. Myslím, že i ta cena, kterou to zaplatíš, je adekvátní tomu, co získáváš. Ale hrozně často vidím, že potom ta věc vlastně propadne o level níž, do exekutivnějšího levelu, do časového presu a do podobných věcí a najednou se ten brand začíná ztrácet, ta značka. A vlastně, já obecně zastávám víc exekutivu než strategii.
Jasně.
Myslím si, že to je obojí potřeba, ale bych si jako měl vybrat já, tak raději budu věci dělat, než budu mít je perfektně vymyšlený. Kdybych si musel vybrat, já si vybírat nemusím, ale kdyby mi někdo držel pistoli u hlavy, tak bych asi spíš spadnul k tomu, dobře, tak to jako pojďme dělat. A zdá se mi, že ty značky spíš trpí v tom, v té exekuci, v těch kampaních, než že by neměly dobře vybudovaný brand, dobře vybudovanou značku.
Možná tam chybí ta kombinace.
No. Možná jo, no a vlastně kdo by to měl dělat? Který povolání? Měl by to dělat ten klient, to nedokáže podle mě agentura.
Měl by to hlavně tlačit klient vždycky.
Měl by tam být ten marketér, ale stejně jako politiku, marketéři jsou lidi, tam jsou na 4-6 let. A každý nový marketér chce přinést nějakou inovaci. A málo která značka v Čechách, jako třeba Radegast, se drží tak dlouhou dobu, tak pevně ty asety té značky jo, a prosazuje je naskrz jako všema kanálama.
Já pivo nepiju, ale prostě znám spoty, ty vaše prostě, jo, ta je pecka. Ten s tím Vlkem byl boží.
Vlk je takovej hodně výrazný.
Ten byl to, miloval Vlky, takže super. Vidím sošku, takže jo, prostě u nás je socha Radegasta. Kousek, hoďku a půl baráku. Takže jo, že ano, to jsou ty symboly.
Drží to, vždycky to individuální hrdina. Vždycky překonávání překážek, vždycky, já třeba všimně si, že počasí, jo. No. Většině pivních reklam máš vlastně jako dobrý počasí,
jo,
protože potřebuješ podporovat to, že lidi mají žízeň, jo. A Radegas je jediný pivo.
Ano, tam prší na začátku,
no jasně, bouřka. Teď ukazuje vlastně nevlídný počasí.
Špinavý, jo, v pahorkách.
Protože když seš nejsi s partou kámošů, ale seš vlastně sám, seš ten, který ty chceš to pivo pro sebe, je to individuální, egoistická věc, tak tomu nepřijde to počasí. A ten Radegas vlastně se tím jako vymyká té kategorii. A ten jeho spot v tom breaku reklamním poznáš, protože nejde jenom o to natočit dobrou reklamu, ale ještě jde o to vyniknout v tom reklamním breaku, protože žádná reklama ani na billboardu, ani v banneru, ani v televizi neexistuje bez kontextu toho okolí, toho vizuálního a sluchového marazmu a tak dále. Jo. Takže vždycky mám rád, když vidím reklamu prezentovanou v breaku a nikoli samostatně, protože samostatně
jasně, je nemáš věc, kontext.
Ale v breaku je prostě druhá věc a vynikneš v něm.
Jo, život je hořký, bohu dík.
A třeba Vlk vynikl mimo jiný proto, protože dáme ticho. Tam se nemluví. Tady ty máš ubrebentěný spoty, tři,
kde na tebe furt někdo něčím křičí.
A najednou vlastně začne jenom muzika, ty vidíš nějakou scénu, nemluvíš tam až na konci. A ono tě to nějakým způsobem, je to jedna z věcí, která tě dokáže k té reklamě dostat.
To je super. Ne, jako prostě dobře odvedená práce.
Někdy se to povede. A Radegas taky skvělý klient, to je taky nutný říct. A hlavně má velmi stabilní tým, jak na straně agentury, tak na straně klienta.
To je důležité.
A to je fakt důležité.
A hlavně i jako, že to vedení toho podporuje ty nápady. A jak jsi řekl, je třeba to udělat.
Jo. A i úspěšní projekty, které vykazují čísla, můžou se změnit prostě proto, to, že ten projekt je úspěšný, není automaticky zárukou toho, že vedení té značky to tak nechá. Teď přijdu noví lidi a rozboří i úspěšný projekty.
Mně se to líbilo, že jsi to někde říkal, že vlastně přijde brňák a chce to všechno změnit. A to je asi největší jako zloba.
To je není, to je druhá největší.
Jo, druhá? Tak co je první?
Finančák, který to má v Excelu, vůbec neví, co tam za tím řádkem je a jenom takhle zmáčkne pravý tlačítko myše, dá vymazat a zjistí, že ušetří 12 milionů ročně a vyjde mu to na konci na správné číslo. To myslím si, že je horší zlo. S tím brňákem se můžu aspoň zkusit dohodnout, zkusit to přesvědčit, zkusit něco pro to udělat, ale s finančákem neudělám vůbec nic.
Já si myslím, že CFO jako jsou asi nejtěžší kalibry jako na vyjednávání.
To jsou kruťasové, to jsou kruťáci Ludvové.
To je pravda.
Ale rozhodně myslím si, že finanční řízení klienta je největší výzvou pro jakoukoliv agenturu. Ne marketák a ne brandák. Ale někdo, kdo vládne budgetem a kdo tvojí práci nerozumí ani ho vlastně nezajímá úplně.
No, jasně, to je u těch větších firm. Pak je druhý problém, co já vidím u malých firm.
Majitele.
Majitele.
Ty jsou na třetím místě. Ty mají bronz.
Jo.
Ty doběhají bronzový. A to je jejich představa, jak by se ta věc měla dělat, s jakou rychlostí, s jakou kvalitou, jak by se ty věci měly měnit podle toho, jak oni sami si myslej, je no na bronzovou příčku.
Ano, ano. U mě jako největší asi jako problém, nebo to, co já tam vidím, tak je, že občas je přejde chuť ty věci dělat, tak jak třeba si člověk řekl, nastavil, strategicky naplánoval. Takže to přejde vlastně a přicházejí do něčeho úspornějšího, že vlastně jako sejdou z té cesty té značky.
Ztrácí tu vášeň pro to.
Jo, jo, a vlastně už to dělají pak jenom pro to, aby to nějak dělali a To se občas se to děje.
Hele, to je realita naší práce. Já si nestěžuju.
Mám
vždycky pocit, že prostě člověk musí dělat s tím, co má. Mm-hmm. To mě naučil můj společník, který mi řekl, hele, děláme s tím, co máme, protože jsem dlouhý leta na začátku té své kariéry chtěl, aby ty věci byly tak, jak bych chtěl já, aby byly dobře. Teď přece takhle je to správně. Ten člověk to nechápe na druhé straně. To bylo první fáze, že všichni jsou blbci. Uh-huh. Druhá fáze, že se snažíš jim to vysvětlit. Uh-huh. A třetí fáze je i nějaké vlastně smíření, že chápeš, hele, ten člověk, je to jeho podnik, má nárok vlastně na to, aby se nějakým způsobem s tím zacházel. To není moje hračka. Já nedělám svoji módní kreaci, ale já dělám nějaký oblek na míru tomu člověku. Takže přes tohle vlastně se dostaneš k nějakému smíření a to dělat s tím, co máš, znamená, že já dosáhnu nejlepšího možného výsledku v rámci kontextu té situace. Mm-hmm. Ale pokud půjdu za ní, za ten kontext, tak to stejně rupne. Mm-hmm. Někde to rupne. Na straně času, na straně financí nebo na straně toho majitele, toho projektu. A vlastně já to nedokážu. Takže radši to dokážu na 80%, což je těch 100% v tom kontextu, než abych to dokázal na 95% a něco někde rupu.
To je pravda, no. S tím naprosto souhlasím.
A to ti přinese stáří.
jo, ale mě třeba, já jsem vystřízlivěl fakt až po, já nevím, třeba 8 letech v tom, že vlastně jako nemůžu některé věci nebo ty majitele dotlačit k tomu, aby dělali tak, jak to má být, nebo jak bych chtěl,
aby
to
bylo. Jo. Ale bez té počáteční vášně by nastala to fáze 2, takže taková ta jako svatý zapálení pro to, jak by ty věci měly být dělané dobře, to svatý zapálení je jako dobrou součástí toho, že se překlopil vlastně dál. Bez toho to nejde. Nemůžeme obírat ty lidi, co přijdou po nás a budou dělat brand building o tuhle zkušenost, kdy prostě budou v kavárnách pražských bister říkat, že ty klienti nechápou a že oni prostě přece teď v tom brand gapu to píšou jakoby takhle, aby za 15-20 let vlastně došli k tomu, že dokážou i s klientem, který nemá vkus třeba, nebo nemá žádný cítění pro brand, tak aby udělali práci, která je vlastně docela dobrá. A existuje, protože jediné, co se počítá, je, že to existuje.
Že to existuje. Že to vydělává peníze.
Že to vydělává peníze. Že ta značka roste.
To je důležitý, no. Jo. A v tomhle asi bych řekl, že mě nejvíc dalo zahraničí. Třeba.
Jo?
Že si neumím představit, že bych ty začátky rostl tady v Česku, nevím. Ty jsi začínal tady, takže...
Nemám zahraniční zkušenost. Chybí mi. Chtěl bych jí.
Tam mi právě přišlo, že... To byla pro mě taková ta obrovská škola toho, jak se to dělá. A já jsem přiletěl z Ameriky, kde to bylo úplně na jiném levelu. Přiletěl jsem sem, kde se dělá jenom loga. Já jsem vlastně nevěděl, jako co teď, proč, jak, proč se to tu děje. Jo? A trvalo to fakt spoustu let, než jsme doběhli ten trh. A tam mě to naučilo, že je spousta věcí přesně, jo? Že funguje to úplně jinak, ty trhy. Agentury, že jak fungovaly jinak tehda. Teď si myslím, že už to je hodně srovnatelné světově. Ale tehda to byla pro mě velká škola, no.
V jakých letech se bavíme? Zhruba plus minus?
2012, 2013, 2014.
Jo. Takže vlastně tenhle ten pokrizový období, protože to bylo vlastně po té velké finanční krizi, že jo?
Ano.
2010, 2012.
No, přesně tak. To vlastně nevím, jestli Instagram už byl, jo.
Těžko říct,
byly začátky,
myslím, že v té době jsem žádný brand building ještě neznal a nedělal.
Jo. No tak já jsem k tomu přičichával a vlastně jak jsem se viděl, jak to dělají, jsem vlastně jako už tehda jsem nechápal a potom jak jsem přiletěl sem a zjistil jsem, že tady se to tak nedělá, že jsme jiní, tak jsem si říkal zajímavý.
Ale zase jednou je mezi slepými král. Myslím, že i my jsme v tom podnikání vždycky jako vynikli, jsme byli o krok napřed, že jsme věděli trošku něco víc než ty ostatní. My jsme hodně v content marketingu čerpali z Británie a z Holandska, to byly takový dva trhy a Německa, které jsou opravdu daleko a které dělají fakt skvělé věci. Tady to byla taková největší inspirace, tam jsem strávil dost času. Ale ta zahraniční zkušenost mi fakt chybí a myslím, že bych ještě jí chtěl mít. Už to bude takový jiný, protože lidi, co ji získali správně, jak to stískali mezi jako 20. a 30. rokem věku. To je to správný období, kdy má získávat tuhle zkušenost. Jasně. Měl už je 47, takže to bude jinak, ale moc mě láká někde studovat zahraničí nebo zkusit nějaký půl roku, rok někde, kde bych mohl dělat v jiný agentuře nebo něco vidět nebo ve více agenturách a projet to. Protože to, co jsem načerpal před několika lety v těch německých, britských a holandských, tak tam jsou samozřejmě jiný trhy trošku, to jsou v každém, ale viděl jsem tam vždycky to, že ta práce česká je vlastně hodně kvalitní. Samozřejmě blbě zaplacená.
Jasně, klasika.
To je jasný. A že my hodně dbáme na tu techniku té věci, jestli máme počítače takový a vyšuštěný věci. A v tom zahraničí jako trochu jsou na tom vlastně jako pozadějc, ale přijde mi, že mají silnější tu schopnost ty věci udělat, zrealizovat a poslat do toho života. To bych řekl, že jsem viděl já v těch evropských destinacích a v Americe nemám žádnou zkušenost. Asie by mě zajímala, Arábie by mě zajímala.
Jako Amerika mě baví, je tam jako workshopovat a tohle, to tam je skvělý. Teďkom začínáme v Londýně rozjíždět, jako chtěli bychom tam kancelář časem. Je to můj takový malý sen.
Jo?
Uvidíme.
Tak Londýn je
baví mě. Baví mě, je to skvělý, jako, že máme tam první klienty a tohle. Ale přesně je to tam už zase trošku jiný. A je to ale víc podobný té Evropě.
Musíš se spojit s lokálníma lidma, nebo můžeš být za sebe?
Jo, ne, jakože já se spoju s lokálníma. Vlastně my jako Cantor Studio jsme expandovali, jestli to tak dá říct.
A potřebuješ lokály. Takže,
jo, řešíme vlastně, co tam, jak tam. Takové ty první schůzky s Britama, jak to bylo.
Jak vnímají tebe jako Čecha?
Blbě. Přímo jako originál Britové, majitelé větších firm, tak prostě blbě. Řeknou, že prostě pokud nemáme žádný Brity v týmu, tak se nemáme moc o čem bavit, jo. Takže jsi asi tak.
Jsi odvážný.
No, to bylo takové jako první moje, první velké setkání vlastně s Britama. Tak jsem si řekl, že zkusíme prvně jako takový ty lidi, kteří nejsou úplně typičtí Brité, tak ty firmy jako britské, ale s majitelem třeba,
ovoci,
já nevím,
jasně.
Polák, někdo,
jasně,
já nevím, kdokoliv.
Revolut,
tak.
Ukrajinský management.
Kdokoliv. A tam je to dobrý. Tam je to dobrý, tam je ten mindset hodně podobný a to mě baví, to mě baví. A tím, že jak člověk lítá, má ty zkušenosti, zná ty lidi po světě, tak mám vlastně výhodu toho, že zavolám kamarádovi, co bydlí kousek v Londýně a může nám pomoct tou zakázkou. Jo? Že...
Je Londýn tvoje nejoblíbenější destinace?
Teďkom za poslední rok řeknu, že ano. Jinak já, v mojí hlavě, já miluji Ameriku, takže...
A který místo?
Srdcovka je Miami, protože jsme tam žili. Jsme žili na South Beach, takže co je víc, ale jakože takhle, kde se rád vracím, tak je to Colorado. Lítáme do Denveru na hokej, tam prostě ta příroda, parky, to je nádhera.
Řekni mi, je Denver lepší z hlediska kriminality a tak dále, než ostatní americké města?
Lepší, no, tak není tam toho tolik. Jako...
Cítíš tam bezpečně?
Večer? Jo.
Jo,
já bych řekl, že jo. Takhle. Bezdomovců tam je víc, bohužel, než bylo, ale pořád je to v pohodě.
Jo, a není... jak je daleko Denver od hor?
Denver od hor hodinku.
Jo, to znamená poměrně blízko.
Hodinku a půl možná, no, ale do hodinky seš prostě v první horách. Jako...
Takže lyžování dobrý.
No, jako my jsme potom byli i v Aspenu a tak to je.
Co to je jedná liga.
To je pecka. Ne, tam to je hlavně to je culture. Ten Aspen prostě je... Ta kultura toho, že tam vlastně lidi jezdí na dovolenou a vypadá to tam jako někde v pohádce, tak to je něco jiného.
Amerika ti nabídne všechno, co
jo,
chceš.
Jo,
záleží na tom, kolik máš peněz.
Přesně tak, přesně tak. A jet na výlet, já jsem, nejsem moc turista, ale jet na Pikes Peak autem, ale ten, kdo má rád rally a všecko, tak to prostě, to chceš vidět.
Jo. S Volkswagenem vyšli, jsme pro ně ještě pracovali. Na větších věcech, tak oni vždycky vstavili nějaký speciál na Pikes Peak, kde vždycky demonstrovali nějaký model nebo nějakou technologii. A myslím si snad, že drželi tehdy rekord právě v elektromobilu na Pikes Peak, takže to je meka.
Jo, to tam je, to je nádherný místo. Doporučuji určitě, jestli poletíš do Colorada.
Tak
napiš, zavolej, já mu se přidám možná.
A doporučíš dobrý restaurace a kavárny.
Ano, ano, nebo kamarády obvolám a provedou tě.
Já tam asi spíš půjdu pěšky, bych řekl okolo.
Jo. Až tam půjdeš, tak dej vidět. Platí. Kamarádka tam žije někde v horách a chodí jim tam bumy kolem baráku pořád. Mají to vždycky na kamerách.
No to se moc netěším.
A já říkám, zajímavý. Jo, že ta příroda, to tam je. to je prostě boží.
Naštěstí na Pumy platí snad Bearspray taky, uh-huh. říkali, tak, uh-huh. tak snad. Je zajímavé, že o něčem napadají spíš běžce a lidi, co jedou na kole. Uh-huh. Že oni v nich spouštějí ten uh-huh. lovecký instinkt, kdy se pohybuješ rychle. Uh-huh. Prej jako hiker seš vlastně ve větším jo, bezpečí, protože jdeš v klidu. A stejně se většinou chodí ve skupinách, tak, mm. ale Pum jsem se nebál, medvědu víc, mm-hmm. protože ty mm-hmm. medvědi jsou prostě drzí, jsou to bordeláři a jdou k tobě a jako opravdu chtějí
tak je
něco
pravda,
vzít,
no, že
když to Puma chodí, se skrývá.
Oni tam chodí do těch, že, kde lidi nechávají nějaké věci, takže v těch parcích to často jde vidět.
Rádi si dávají ano, lidský jídlo.
Ano, takže máš se na co těšit.
Děkuju, děkuju, těším se.
Martine, já děkuju moc za rozhovor, bylo to úžasné.
Díky.
A těším se, až teda projdeš ten trail v Coloradu.
A zhodnotím Denver.
Ano, zhodnotíme Denver společně.
Děkuju. A co tě naří, Jakube.
Taky děkuju. Děkuju za pozvání. Dámy a pánové, brzy se můžeme vidět u dalšího dílu.